před nějakou dobou, no, před nějakým rokem, jsem tady měl slovo na téma Davidův hřích. Vyspal se s Batšebou, ženou chetejce Uriáše, ona otěhotněla a David se svůj hřích snažil tak ututlat, že nakonec dal jejího muže zabít. Hospodin mu skrze proroka Nátana toto jeho jednání odsoudil a i mu dal nějaký rozsudek. Na konci té řeči je zaznamenáno, nyní se už nikdy nevyhne meč, Davide, nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin, hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. A zlo nastalo. Války mezi příbuznými, znásilnění, bratrovraždy. Vrcholem bylo, že Davidův syn Abšalom povstal proti svému otci, nechal se provolat za krále. David musel prchnout z Jeruzaléma. Útěk to byl dramatický. A v takových vyhraněných chvílích se projevují charaktery lidí. Někteří přeběhli ke králi, někteří k novému králi, k Abšalomovi. Někteří zůstali věrní Davidovi, i když to s ním nevypadalo dobře. Vypadalo to, že po lidsku, že prohrál, že skončil jako král. A když budeme v tom čase nějak tak pokračovat, dostaneme se do 16. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Toto ještě možná nemusíte číst, ale je to od prvního verše. To ještě není to stěžení toho dnešního slova, ale jsme ve Starém zákoně, jsou to příběhy, je to hodně čtení, tak já to budu trošku kouskovat, aby to na vás nebylo tak najednou všechno. 16. kapitola je nějaké svědectví o tom, jak to bylo, když David utíkal, neodcházel, utíkal z Jeruzaléma. Sotva, že David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefíbošetův sluha Síba se spřežením osedlaných oslů a na nich 200 chlebů, 100 hrů sušených hroznů, 100 košíků letního ovoce a měch vína. Král se Síby zeptal, k čemu máš tyhle věci? Síba odvětil, osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít. Král dodal, a kde je syn tvého pána? Síba králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Král Síbovi pravil, hle, všechno, co patří Mefíbošetovi, je tvé. Síba odvětil, skláním se, kéž najdu u tebe přízeň, králi můj pane. Nebudu předpokládat, že všichni tady jsme až tak úplně v obraze, tak pro ty, kteří v těch starozákonních příbězích trošku ještě nemají to načteno, tak se pokusím v krátkosti, což je kumšt, vysvětlit situaci. Prvním izraelským králem byl Saul z rodu Benjamín. To je docela důležité, že byl z rodu Benjamín. Časem se znelíbil Hospodinu, a ten nechal pomazat za Saulova nástupce Davida z kmene Juda. Vztahy mezi těmi oběma muži byly jako na houpačce, měli se rádi, neměli se rádi. Ke konci Saul už vyloženě usiloval Davida zlikvidovat. Paradoxem bylo, že nejlepším přítelem Davidovým byl Saulův syn Jonatan. Čas šel dál. A když Saul s Jonatanem padli v bitvě, David u toho nebyl, nový král David vrátil kvůli svému příteli Jonatanovi majetek jeho synovi. Mefíbošetovi byl chromý, nějaký byl jako, měl problémy s chůzí. A starost o něj, o Mefíbošeta i o ten majetek, svěřil sluhovi jménem Síba. To je ten, který se tady objevil. A David Mefíbošeta hostil u svého stolu. Takže to je trošku, jsme se dostali do obrazu. A právě jsme četli, že na svém útěku dostává David pomoc od toho otroka, od toho sluhy Síby a dostává od něj navíc i informaci, že jeho pán Mefíbošet od Davida přišel k novému králi Abšalomovi. A na to David reaguje tak, že dává Síbovi veškerý majetek, který předtím určil, že bude Mefíbošetův. Ještě jste se nestratili? Jste v obraze, výborně. A když budu pokračovat dál v té 16. kapitoli, tak tam najdeme ještě jednání ještě jednoho člověka, jak se zachoval při tom Davidově útěku. Když král David přicházel k Bachurůmu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu jménem Šimejí, syn Gérův. Vyšel a zlořečil a házel kamením po Davidovi a po všech služebnicích krále Davida, ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatýři. Při svém zlořečení volal Šimejí takto. Táhni, táhni vrahu, ničemníku. Na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě stal se s králem, Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšalóma. To máš všechno za to. Vždyť jsi vrah. Davidův doprovod chtěl Šimejího za ta slova strestat, ale David mu dal milost. Je tam argumentace asi taková, to neproklíná ze sebe, to mu řekl Bůh, že mě má takhle proklínat, protože já opravdu jsem se dopustil nepravostí všelijakých. Pojďme dál v tom čase. David utíkal, schylovalo se k nějakému střetnutí, ale události se vyvinuly trochu jinak, než to na začátku vypadalo. Povstalci byli poraženi, Abšalom byl v bitvě zabit a král David se vrací do Jeruzaléma. A teď už jsme u toho našeho dnešního textu, takže teď už si můžeme otevřít 19. kapitolu 2. Samuelovi, kdo to chce sledovat. A budeme číst od 16. verše, tam je popis okolností, tentokrát jeho návratu Davida naspátek do úřadu a do Jeruzaléma. Král se tedy vracel a přišel až k Jordánu. Juda vstoupil do Gilgálu a šel králi vstříc, aby ho převedl přes Jordán. Tu si pospíšil Benjaminec Šimejí, syn Gérův, z Bachurýmu a sestoupil s judskými muži králi Davidovi vstříc. Bylo s ním 1000 mužů z Benjamína, též služebník Saulova domu Síba s 15 svými syny a 20 otroky, dorazili k Jordánu před králem a přešli brod, aby převedli králu v dům a aby se králi zalíbili. Šimejí, syn Gérův, padl před králem, jenž se chystal přejít Jordán a řekl králi, nechť mi to můj pán nepokládá za vinu. A nechť nevzpomíná, čím se jeho otrok provinil v ten den, kdy král můj pán vycházel z Jeruzaléma. Nechť to král nechová v srdci. Vždyť tvůj otrok ví, že zřešil. Dnes však jsem přišel z celého Josefova domu první, abych sestoupil králi svému pánu vstříc. Tu se ozval Abišaj syn Seruin, což nebude Šimejí usmrcen za to, že zlořečil Hospodinovu pomazanému. David však prohlásil, co je vám do mých záležitostí, stavíte se mě na odpor. Dnes by měl být v Izraeli někdo usmrcen, což nevím, že jsem dnes nad Izraelem opět králem. A Šimejí mu král potom řekl, nezemřeš. A král mu přísahal. To je první část toho textu. Teďka si k tomu něco řekneme a potom půjdeme dál. Král David se tedy vrací opět se ujmout vlády a naproti mu vychází jeho nejbližší, to znamená kmen Juda. Ale kdože si to pospíšil uvítat krále jako první? Známe jméno, Šimejí, Bible říká, Šimejí má strach z toho svého dluhu, z toho svého vroubku, který má o krále, a chce se zavděčit. Nabízí králi 1000 mužů ve zbrani a připisuje si jako zásluhu, že ho přišel uvítat jako první z celého Izraele. Když David odcházel, vyběhl, aby za ním jako poslední hodil kamenem. A když se vrací v slávě, nyní je to první, kdo přichází krále uvítat. Zkusme si představit, že jsme v roli Davida. Jak se zachovat k lidem, kteří k nám v nouzi ublížili a když se situace obrátí, nabízejí nám svou pomoc? Má člověk zapomenout? Má odpustit? Má jim věřit jejich proměnu? Nebo je lepší dát jasně najevo, že zrada a násilí se neodpouští? Davidův rádce Abišaj je přísný a volá po trestu. David však volí schovívavost. Dnes, v den mého návratu do Jeruzaléma, nikdo nezemře. Vyhlašuji generální amnestii. Šimejí dostává královské slovo a může si opět začít budovat kariéru. A my si možná řekneme, no, vyšel z toho chlapec trošku pacino. A myslíme třeba na ty prospěcháře, kteří se dokážou přizpůsobit každému režimu, nadbíhat a lichotit se každému vedení. Jenomže ono to s tím Šimejím nebylo zas tak až úplně jednoduché. David mu dal milost, ale ta přísaha platila jenom za jeho života. Když David po letech umíral, svěřil Šimejího spravedlivému soudu svého nástupce Šalomouna. Ten mu milost prodloužil, ale Šimejí tak dlouho provokoval a zneužíval králový schovývavosti, že zaslouženému trestu stejně nakonec neunikl. Takže můžeme se na to podívat trošku z nadhledu. Šimejí mu bylo odpuštěno. Ale třeba můžeme také na to koukat, že vlastně dostal současně příležitost začít znovu. Ale on s ní nějak naložil, on ji nevyužil. Téma odpuštění je jedním z klíčových pojmů křesťanství. Řešíme, každý z nás, co to vlastně odpuštění je, kdy odpustit, kolikrát odpustit, jestli podmínkou našeho odpuštění je pokání člověka, který nám ublížil, či máme odpouštět bez toho, a tak dále, a tak dále. V modlitbě opakujeme každý den podmínku vyřčenou Ježíšem Kristem, že když neodpustíme ostatním, tak neodpustí Bůh ani nám. A to jsou všechno situace, kdy jsme nebo máme být dárci odpuštění. Ale podívejme se na to jednou z toho druhého pohledu. Z toho pohledu příjemce toho obdarovaného, z příjemce toho odpuštění. Vidíme, že, nebo uvědomme si, že odpuštění není ani slabost, ani bezbranost. Že odpuštění můžeme chápat jako příležitost ke změně. Jestliže uznáme naši chybu, přijmeme milost odpuštění, změníme naše jednání, změníme naše myšlení, naše vztahy, pak odpuštění přineslo dobré ovoce a nebylo zbytečné. Jestliže však odpuštění zůstane bez odezvy, je pouze jako tom případě Šimejího, odkladem té spravedlnosti. Když si lidé nepřiznají svou vinu, nečiní pokání, důsledky jejich zlých činů se jim vrátí. Vždyť i Bůh nám odpouští proto, aby nás změnil. Jestliže však zůstáváme tvrdí a nemilosrdní, může Bůh své odpuštění vzít zpět. Pán Ježíš řekl, jakou měrou soudíte, takovou vám bude naměřeno. Kdo neprokázal milosrdenství k blížním, těžko ho může očekávat od Pána Boha. Pojďme dál do toho textu. Od 25. verše zase kousek. Také Mefíbošet, vnuk Saulův, sešel králi vstříc. Ode dne, co král odešel, až do dne, co se v pokoji vrátil, nepečoval, ne král, ale Mefíbošet, o své nohy ani o svůj vous a nepral si šaty. Když přišel králi vstříc do Jeruzaléma, řekl mu král, proč si nešel se mnou, Mefíbošete? On odpověděl, králi, můj pane, můj služebník mě oklamal. Tvůj otrok si totiž řekl, osedlám si osla, sednu na něj a pojedu s králem. Tvůj otrok přece kulhá, ale on tvého otroka u tebe, králi, můj pane, pomluvil. Avšak král, můj pán, je jako boží posel. Učiň tedy, co uznáš za dobré. Celý dům mého otce je před králem, mým pánem, hoden smrti. Ty však si svého otroka posadil mezi ty, kdo jedí z tvého stolu. Jaké spravedlnosti bych se měl u krále ještě dovolávat? Král David mu odpověděl, proč ještě vedeš takové řeči? Rozhodl jsem, ty a Síba si pole rozdělíte. Mefíbošet králi odvětil, ať si vezme třeba všechno. Jen když se král, můj pán, v pokoji vrátil do svého domu. Druhý muž, to bylo v té první části už zmíněno, druhý muž, který přichází před krále, při tom jeho návratu, který si pospíšil, je mazaný otrok Síba, který podvedl svého bezmocného pána Mefíbošeta. Když král odcházel, Síba mu namluvil, že jeho pán, vnuk krále Saula, se přidal na stranu povstalců. Kromě toho, tehdy, jestli si vzpomínáte, přinesl Davidovi pokrm na cestu. A za tu službu dostal tehdy všechen majetek svého pána. Nyní se ukazuje, když došlo na tu konfrontaci, že to všechno mohlo být úplně jinak. Mefíbošet byl Síbou zanechán bezmocný v Jeruzalémě a jeho zrada byla pouhou pomluvou. Celou dobu nevyšel z domu a jeho nestříhané vlasy a vousy svědčily o tom, že si s novým režimem ničem nezadal. Tady zase bychom čekali, že Mefíbošet v takové situaci bude žádat Síbovo potrestání a vrácení majetku. Ale nestalo se tak. Jonatánův syn si nežádá vůbec ničeho. Je si vědom, že v každém jiném království by byl už dávno mrtev. Žádný král tehdy nenechal naživu své konkurenty. Pouze David ano. Mefíbošet navíc, Mefíbošet navíc žil jako princ na královském dvoře. Stoloval s králem každý den. David tím plnil slib, který dal jeho otci Jonatánovi a Mefíbošet to věděl, vážil si toho a svého krále Davida upřímně miloval. Mnozí lidé si na dobrodiní, kterého se jim od druhých dostalo, rychle zvyknou a brzy je považují za své právo. Myslím, že to je velká nemoc dneška. Ať už na úrovni kontinentů, anebo na úrovni třeba toho našeho státu. Ne tak Mefibošet. Ten se raději všeho vzdává, o nic se nesoudí a upřímně se raduje z králova návratu. A David je jeho věrností a skromností natolik zaskočen, že neví, jak se rozhodnout. Král tuší, že Siba je lhář a podvodník. A nemůže ho usvědčit. Je to tvrzení proti tvrzení. A tak volí řešení, které je hodně nedokonalé, ale ze všech špatných řešení asi to v tu chvíli, asi to nejlepší. Každý si necháte polovinu a už o té věci nechce nic slyšet. Takhle šéfové občas rozhodují. Od toho jsou šéfové. Nám to připomene řadu situací, kdy ani my neumíme nalézt spravedlnost při těch našich otázkách, při těch našich rozhodnutích. Srdce možná tušíme, na čí straně je právo, všechno tomu nasvědčuje, ale my musíme volit kompromis. Když se věci dělí na půl, je to většinou jen zdání spravedlnosti. Ale nic lepšího nás většinou nenapadne. Mefibošet se s tímto pro něj nespravedlivým řešením spokojil. Díky tomu zůstal královým přítelem a důvěrníkem až do konce života a díky tomu vstoupil i jako kladný vzor, si troufnu říct, do Bible. My se taky často dostaneme do situací, kdy se musíme rozhodovat, zda hájit své právo, nebo taky třeba svou pravdu, nebo kdy se spokojit s kompromisem, nebo kdy nechat celou věc být, i když to bude vypadat jako naše prohra. Neexistuje na to žádná šablona. Vždy musíme vážit, jaké důsledky naše činění či nečinění bude mít, jaké důsledky bude mít pro nás, pro ostatní účastníky toho sporu, jaké to bude svědectví pro okolí. Nejde přitom jenom o ten prospěch, o nějaký ten majetek, o který se hádáme, přeme, ale jde taky o jiné věci. Jde o pověst, o vztahy, o přátelství, o důvěru. A jde i, já to nazvu, odpovědnost za svědectví našeho života. Jak my jsme s touhletou situací, jak naložíme, jak jsme svědky pro své okolí. Apoštol Pavel například v listu do Korintu vytýká korintským, již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč radši netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Ten tam naráží právě tady na to, co jsem řekl to posledně, čili toto, že je svědectví Kristovo lásky mezi křesťany, když budou ostatní vidět, že tak je pro vás důležitý nějaký prospěch, nějaký majetek, že se o to navzájem soudíte někde u světských soudů? Ještě tam máme čtvrtého muže, čtvrtou postavu od verše 32, ještě poslední text přečtu. Též Barzilaj Gileácký sestoupil z Rogelímu, aby s králem přešel přes Jordán. Vydal se přes Jordán s ním. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu 80 let. Ten krále v jeho vyhnanství opatřoval v Mechanímu potravou, neboť to byl muž velmi zámožný. Král Barzilaje vyzval, táhni se mnou a já tě u sebe v Jeruzalémě zaopatřím. Barzilaj však králi odpověděl, kolik let života mi zbývá, že bych měl s králem vstoupit do Jeruzaléma. Je mi teď 80 let, což mohu ještě odlišovat do dobrého od špatného? Zdali pak si tvůj služebník může ještě pochutnat na jídla a pití? Což ještě mohu naslouchat zpěvákům a zpěvačkám? Proč by tvůj služebník měl být ještě králi svému pánu břemenem? Tvůj služebník potáhne s králem jen kousek za Jordán. Proč by mě měl král tolik odměňovat? Nech se, prosím, tvůj služebník smí vrátit. Rád bych umřel ve svém městě při hrobu svého otce a své matky. Hle, s králem, mým pánem, potáhne tvůj služebník Kimhám. Pro něho učiní, co uznáš za dobré. Král řekl, ať tedy Kimhám táhne se mnou. Učiním pro něho, co uznáš za dobré. Splním ti vše, co si budeš ode mne přát. Tak přešel všechen lid Jordán, přešel jej i král. Král Barzile je políbil a požehnal mu a on se vrátil domů. Ten čtvrtý muž toho našeho příběhu, ta postava čtvrtá, je Barzilaj Gileácký. Během Abšalomovy vzpoury Davidovi pomáhal, dodával mu potraviny, zásoboval jeho armádu, nevypadá, že by se tím nějak vychloubal. Zkrátka, chtěl králi pomoct, dělal to, jak uměl, i když hodně riskoval. A nyní přišel, aby krále doprovodil do Jeruzaléma, zatímco většina ostatních raději zůstala doma, protože měli máslo na hlavě. A David mu za jeho věrnost nabízí královskou odměnu. Doživotní péči ve svém paláci a čestné místo u svého stolu. Můžeme si to představit jako vrchol životní kariéry. Senátorské křeslo, profesura, člen dozorčí rady. Ale 80letý stařec odmítá. Odpusť mi, pane, že tvé pozvání nepřijmu. Už jsem starý, ani bych si toho neužil. Mnohým věcem už nerozumím. Byl bych v královské radě pouze na ozdobu. Pošli za sebou jiného, mladého muže, který má život před sebou, aby sbíral zkušenosti. Možná si řekneme, že bychom se rozhodli podobně jako on. Bohužel to je vyzkoušeno. To, co bychom uměli většinou poradit druhým, neumíme poradit sami sobě. A věk nehraje roli, ať je nám 20 nebo 80. Těžko se odchází do důchodu, těžko se předává firma, těžko se odchází z funkce, těžko se opouští úřad nebo dům. Těžko člověk odolává v každém věku lákavým nabídkám, i když tuší, že ho pohltí nebo že pro něj nejsou. Není to lehké takové rozhodnutí, ale je to moudré rozhodnutí. Nám by v tom mohla pomoci víra. Protože víme, že Pán Bůh si na slávu a na funkce nepotrpí. Není důležité, jak vysoko jsme dosáhli, ale zda máme pokoj Boží ve svém srdci. Blížíme se k závěru toho dnešního slova. Bible nám ukázala jednání čtyř osob, nabídla nám i svůj pohled na ně, kladný Mefíbošet a Barzilaj, záporný Šimejí a Síba. Je to starozákonní příběh a k tomu můžeme přistupovat různě. Můžeme k němu přistoupit jako k popisu více či méně přesnému nějaké historické události, ale písmo svědčí samo o sobě, když říká, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Je dobré k učení, usvědčování, nápravě, k výchově koho? Nás. Je to učeno pro nás, i tohleto starozákonní, tenhle ten starozákonní text. A z tohoto pohledu máme možnost se podívat do zrcadla, které nám písmo nastavuje. Zda nějaká ta zmínka, která tady zazněla, nebyla určena třeba pro nás. Pokud ano, tak nás to asi povede k pokání, k vyznání a ke snaze změnit své chování, změnit své zvyky nebo zlozvyky, být laskavější, vidět víc potřeby druhých, nežli svoje práva a tak dále a tak dále. Na začátku jsme to v tom žalmu četli, všechny ty ctnosti, které tak žalmista vidí. A my se budeme, pokolikáté už, snažit změnit sami sebe a dost možná se nám to, pokolikáté už, nepodaří. Měnit svou lidskou přirozenost je přetěžký, řeknu doslovně, až nadlidský úkol. Bible nám dává jiný recept, když mluví o tom, že starý člověk, stará přirozenost, se dá ne přeučit, notabene naší snahou, ale že ta stará přirozenost se dá svléknout a ta nová boží přirozenost se dá obléknout. Ale toho nedosáhneme tím, že se budeme snažit sami sebe změnit, nýbrž tím, že se necháme změnit Bohem. Tenhle ten rozdíl bych rád, aby tady zazněl, aby jsme ho slyšeli. A ta cesta nechat se změnit Bohem, ta vede přes větší přiblížení se Bohu na modlitbách, čtením písma, dozjímáním o božích věcech, hledáním boží vůle pro svůj život. A v tom bych vás chtěl povzbudit a v tom bych vám chtěl i požehnat, aby takhle to s námi bylo. Amen.